Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve në lidhje me ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Britania e Madhe ka vendosur të braktisë Bashkimin Evropian dhe kjo padyshim se do të ndikojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili me vite synon antarësimin në këtë blok. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka thënë se vota britanike për daljen nga BE-a do të sjellë paqartësi me efekte të drejtpërdrejta në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ministri Hoxha ka thënë se vota e qytetarëve britanik është një votë e shtetit sovran dhe, sipas tij, i takon Britanisë së Madhe të vendosë për rregullimin e marrëdhënieve me një bashkësi politike siç është BE-a. Bisedën me ministrin Hoxha e ka zhvilluar Arbër Vllahiu dhe fillimisht e ka pyetur se çfarë paraqet tani raporti i ri ndërmjet BE-s dhe Britanisë së Madhe pas vendimit të britanikëve për largim.
Kjo është një vot është marrë nga qytetarët e një vendit sovran dhe i takon rreth dhe Britanisë Madhe se si do duhen të rregullojnë relacionet me një bashkësi politike si Bashkimi Evropian. Po për te i kësaj është padyshim një ngjarje veçantë historike, është një kapitull i ri i cili sill paqartësi dhe i cili do të ketë edhe efekte direkte edhe sa i takon politikës së zhvillimit të Bashkimit Evropian, qoftë në Ballkan, po qoftë edhe në Evropën lindore.
Pra kjo do të thotë që për rajonin e Ballkanit dhe posaçërisht për Kosovën po vështërsohet rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian do të jetë i detyruar gjatë viteve të ardhme të merret me tutje më shumë me problemet e konsolidimit të tij të mbrendshëm, të rregullimit të raportit të saj me Britaninë e Madhe, të pse procesit të daljes, sesa me temat të cilat qytetarët në Kosovë apo qytetarët në rajon me të cilat do duhet merret Bashkimi Evropian. Edhe para kësaj ngjarje padyshim transishme dhe me efekte afatgjate të sot të djeshme, mendimi im është që Bashkimi Evropian është ballafaçuar me kriza të shumëllojshme, prej atyre politike deri ato financiare, të borxheve sociale, të pamundësisë që të konkurrojë me ekonomitë të tjera globale, kështu që është një peizazh më kompleks se sa ka qenë. Por në raportet Kosovë-Britanie Madhe nuk do të ndryshon asgjë. Ne jemi shumë mirënjohës Britanisë Madhe për rolin e saj që ka pas në agendën evropiane të Kosovës. Pa britanikët do të ishte e pamundur të nënshtrohet marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe unë personalisht jam mirënjohës kryeministit Cameron po dhe sekretarit të tij të jashtëm William Hague, të cilët atë botë kanë pasë hizetimet të tyre sa duhet të nënshkruat një marveshje direkte mes Bashkimit Evropian me Kosovën, si kërse është mesaja për Kosovën, për në fond të qartësia britaneze ka qenë vendimtare që ne të fillojmë negocimin, të kemë negociata dhe të përfundojmë marveshje stabilizim asociimit, ku në këtë drejtim nuk e harrojmë asë njëmë shtetin e tyre.
Kjo gjarje që ka ndodhur me BE-n këto ditët e fundit dhe me Bashkim me Britaninë e Madhe, do të ketë reflektime negative në raportet ndërmjet shteteve në Ballkanin Perëndimor?
Absolut jo. Unë mendoj që paqja, siguria dhe stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal do të jenë nivelin e njëjtë, në gjërsin e njëjtë, por Bashkimi Evropian do të ketë situata të mrençme, ngjarjet e mrençme dhe proceset e mrençme cilat do duhet të mirët, përderisa vendet e rajonit do të vazhdojnë reformat e tyre, do të jenë të përkushtuar që ti modernizojnë shoqëritë e tyre, ekonomitë e tyre, jetën e tyre publike dhe politike. Historia të regon që BE-a nga ideja deri në realitet vazhdimisht është përballu me krizat shumëta, por duke që nga çdo krizë ka dalë edhe ma fort dhe unë besë me shpresin që kjo do të ndodhe edhe në të ardhmen. Për kundra sajtë që padyshim vota britaneze është një vot e veçantë në historinë e idesë dhe të realitetit të Bashkimit Evropian.
Intervistën me ministrin Hoxhaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ashtu si edhe materiale të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas kundërshtimeve të shprehura nga opozita, edhe deputet nga radhët e partive në pushtet i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të filloj procesin e rishqyrtimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Sipas tyre, kjo marrëveshje, siç qëndron aktualisht, nuk do të ratifikohet, pasi që nuk përkrahet nga shumica e deputetëve. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi e arritur në fund të gushtit të vitit të kaluar, po shkon drejt dështimit. Pas kundërshtimeve të opozitës, kohëve të fundit janë shtuar zërat edhe brenda partive në pushtet që kërkojnë rishqyrtimin e saj, duke konsideruar se si e tillë marrëveshja ka cënuar tërësinë territoriale të Kosovës. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, ishte ndër të parët nga koalicioni qeverisës që kishte kërkuar rishqyrtimin e demarkacionit me Malin e Zi. Tani ai thotë se çështja po shkon drejt kthimit në pikën 0, pasi që edhe shumë deputet të tjerë janë bindur për parregullësitë.
Duhet një rishqyrtim marrëveshjes. Malin e Zi ka pranuar, është një gjë e mirë që ka pranuar Malin e Zi ta rishqyrtojë marrëveshjen, se vaji është i interesuar ta zgjidhë këtë çështje, prandaj nëse nuk e rishqyrtojnë këto, nuk do të kalojnë kuvent, nuk do të ketë votën kuvent kaloj demarkacionin, apo do të ketë mundësi tensione politike, prandaj për një ikë tensione politike duhet thirret opozita, duhet thirren të ekspertë fushës që lehen doktor shkencët që mire me këtë fushë, duhet të bëhet rishqyrtimi, duhet analizë edhe duhet dalim nga kjo gjendje.
Kthim në procesit në pikën 0 e ka mbështetur që nga fillimi edhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliqi. Ngjashëm me Hasanin, edhe Bulliqi kishte shprehur në vazhdimsi vërejtje se marrëveshja kishte parregullsi dhe nuk kishte arritur sipas interesave të Kosovës.
Qeveria jonë, qeveria Malin e Zi, duhet negocionin me zveti, ta kthejnë situatën pikën 0, të formohet një komisioneri i cili do të merret me këtë problematikë, shkarkohet ai komision paraprakisht, sepse ai ka bërë punën keq, edhe ai ka qitë opinionin publik, shtetin e Kosovë lajtitje, qeverinë e Kosovë lajtitje, edhe sigurisht që procesi duhet me fillu prej fillimi.
Marë parasysh se Pala Malazia se ka shprehur gatishmërinë që të bisedojë në çështjen, marrëveshja për demarkacionin sipas Shpejtim Bulliqit nuk do të ketë nevojë të shkojë në gjykatën e arbitrazhit. Konfuzioni dhe shtyrja e rrëmbullakimit të çështjes së demarkacionit që nga gushti i vitit të kaluar deri më tani sipas Bulliqit vjen për fajin e qeverisë së Kosovës që nuk ka ndërmarr asnjë nismë politike.
Sikur të kishim vullneti qeverisë tonë, kjo çështje më të shkryhet. Në rast se dy palë pranojnë njën nga që mund me diskutun, e shpresoj shumë shpejt mund kryet këtë kjo proces, sepse ekziston një kondit, paka shumë, ekzistojnë faktografit mjaftushme që ka ekzistu një linë kufitarës, një vijë kufitarën mes Kosovës. Edhe Malzi dhe prandaj këtë puna që kam mbetet që ekspert të dalin teren edhe të bëjnë shënimin ose vizimin e vijës kufitarën mes Kosovës dhe Malzi.
Në anën tjetër, edhe deputeti i Partisë Demokratike Nait Hasani e bën përgjegjës se qeverinë e Kosovës për krijimin e konfuzionit dhe ndërlidhjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tij, qeveria duhet të fokusohet në detyrat e shtëpisë që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, kurse demarkacioni të shkojë në rishqyrtim dhe miratim pasi të jetë arritur një marrëveshje e re me Podgoricën.
Ne kemi qendrime të ndryshme mbrëmja qeverisë për liberalizimin e vizave. Një ministër thotë nuk është kusht, tjetër i zëvendës ministër thotë është kusht, qeveria thotë është kusht, presidenti thotë është kusht. Prandaj këto i kemi çështet të cilët janë lojë politike, e këtë lojë politike dhe nuk do ta lidhen me demarkacionin, por do ta lidhen me çështën e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Marrëveshjen aktuale ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin e kanë kundërshtuar edhe tri partitë opozitare. Sipas tyre, me këtë marrëveshje Kosova po humb mbi 8000 hektar tokë. Sidoqoftë, përveç deklarimeve individuale, qeveria Kosovës nuk ka dalë me një qëndrim të prerë nëse do të qëndroj deri në fund pas marrëveshjes në nënshkruar me Podgoricën, apo do të ndërmarrë nismë për rishikimin e saj. Ndonëse rishqyrtimi po bëhet opcion real, marrë parasysh faktin se marrëveshja po humb përkrahjen e nevojshme në kuvent për ratifikimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agenda e Turqisë në Kosovë nuk është që të ndihmoj kosovarët, por që të promovoj islamin turk në Kosovë, ka thënë David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira i ka kritikuar autoritetet e Kosovës pse nuk kanë ofruar të rinjve perspektivë për të shmangur islamin radikal. Sipas tij, për luftëtarët që kthehen nga luftrat e huaja, duhet programi posaçëm për riintegrim, sepse në burgje ata krijojnë kontakte me njerëz duke i bërë burgjet, siç është shprehur, universitete xhihadistësh. Vion materiali i Bekim Bislimit.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është miq i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York. Ai ka qenë këshilltar në Departamentin e Shtetit dhe ekspert për marrëdhënie të jashtme. Phillips ka theksuar se Turqia përmes Agjencisë Turke për Zhvillim Ndërkombëtar, TIKA, si dhe përmes ambasadës së saj në Kosovë, ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmoj kosovarët, por që ta promovoj islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë.
No, because in the short term there are immediate benefits to the relationship with Turkey.
Jo, sepse në planin afatshkurtë ekzistojnë përfitime të drejtpërdrejta nga marrëdhëniet e tilla me Turqinë, por investimet e Turqisë nuk janë në interesin e Kosovës, por i shërbejnë interesave të Turqisë. Duhet të kemi kujdes për këtë. Kudo që ekziston zbrastira, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet ta plotësojnë. Institucionet ndërkombëtare duhet të përfshihen dhe janë të nevojshme kontaktet më të forta ndërmjet qytetarëve të Kosovës dhe atyre nga vendet perëndimore, ka thënë Phillips. Duke folur për ekstremizmin e dhunshëm, ai ka theksuar se është e pamundur që ai të shrënjoset vetëm përmes masave të sigurisë, por sipas tij për një gjë të tillë nevojitet, siç e ka quajtur ai, pushteti i butë. Kjo përfshin arsimimin, vende të reja pune, zhvillimin ekonomik, bashkëpunim të shoqërisë në nivelin lokal në mënyrë që të rinë të binden se kanë të ardhme në qovë se përkushtohen dhe strategjive që do t'i avancojnë. Mund të bëhet shumë çka. Radikalizmi është pjesë e problemit të madh që ekziston në Kosovë dhe kjo është dëshpërimi, ka theksuar Phillips. Sipas tij, masat e sigurisë nuk janë zëvendësuese të shpresës që duhet t'u ofrohet njerëzve. Atë shpresë duhet ta ofrojnë autoritetet e Kosovës. I dim statistikat për papunësinë, të rinjt janë të dëshpëruar me liderët politik dhe me krimin e përhapur dhe korrupsionin në qeveri. Qeveria e Kosovës duhet të reagojë që të inspirojë njerëzit dhe që t'u jepet shpresa për një të ardhme më të mirë. Po ta kishin të rinjt këtë, nuk do t'i ktheheshin islamit radikal, konsideron Phillips. Ai thotë se në vendin ku nacionalizmi gjithmonë ka qenë ndjenjë mjaft e fuqishme, është brengosës fakti që tashmë islamizmi është i përhapur ndër të rinjt. Sipas tij, luftëtarët që kthehen nga vend luftimet e huaja paraqesin rrezik të veçantë për shoqërinë dhe, siç thot ai, për ta nevojitet program i posaçëm për integrimin e sërishëm në shoqëri.
So prisons are problematic because in prison people make contact with violent extremists.
Burgjet janë problematike për shkak se në burgje njerëzit i krijojnë kontaktet me ekstremistët e dhunshëm. Në këtë mënyrë burgjet shndërrohen në një lloj universiteti për xhihadistët. Burgosja nuk është përgjigje ndaj kësaj. Këtë kemi parë në Guantanamo, në Kubë, si dhe në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan. Ajo që nevojitet është që njerëzve t'ju ofrohet shpresa për të ardhmen, shkatësit dhe mundësit ekonomike, në mënyrë që ta kenë ndjenjen se mund të bëjnë diçka me jetën e tyre, në vend se t'i kthehen ekstremizmit fetar, theksoi Phillips. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programet e radhës së radios Evropa e Lirë janë në orën 12:16 dhe 21. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.